ናይታት ማለት ሰንበት ወዲቃ ዝተሓምሸሸት ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ክልቲኡ ብላክ ቦክስ ዝተባሂሎም ዝፅውዑ ምንቅስቃስ ነፋሪትን ዝቐርፅ ኣካል ከም ዝተረኽበ ተገሊጹ። ኢትዮጵያ ነቶም ብሰንኪ እቲ ሓደጋ ምሕምሻሽ ቦይንግ 737 ማክስ 8 ጀት ነፋሪት ዝሞቱ 157 ዕለት ሓዘን ተኽብር ኣላ። በቲ ሓደጋ ዝሞቱ ሰባት ዜጋታት ልዕሊ 30 ሃገራት እዮም። እኒ ኣፈወርቅ ተወሳኺ ኣለዋ።
በቲ ትማሊ ሰንበት ንግሆ ዘጋጠመ ሓደጋ ምሕምሻሽ 8 ኣሜሪካውያን ሓዊሱ ዜጋታት ልዕሊ 30 ሃገራት ተቐቲሎም ኣለዉ። እቲ ሓደጋ ዘጋጠመ እታ ቦይንግ 737 ማክስ 8 ዝዓይነታ ነፋሪት ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ናይሮቢ ምስ ተበገሰት ድሕሪ ሓፂር ግዜያት ሓምሽሻ ኩሎም ኣባ ዝነበሩ በቲ ሓደጋ ተቐቲሎም እዮም። ብውሕዱ 20 መንገደኛታት ናብቲ ኣብ ናይሮቢ ዝርከብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ሕቡራት መንግስታት ፕሮግራም ሓለዋ ከባቢ ዩኤንኢፒ ንዓመታዊ ኣኼባ ዘምርሑ እዮም ነይሮም። ሎሚ ነቲ ኣኼባ ዝመፁ ኣጋይሽ ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ኣብ ዝበፅሑሉ እዋን ባንዴራ ሕቡራት መንግስታት ፍርቂ ተንበልቢሉ እዮም ረኺቦሞ። ኣብ ምጅማር እቲ ኣኼባ እውን ንዝኽርቶም ግዳያት ንደቂቓ ናይ ሕልና ጸሎት ተገይሩሎም። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንኩለን ቦይን 737 ማክስ 8 ጠጠው ክብላ ገይሩሎም። ቦርድ ድሕንነት ሃገራዊ መጓዓዝያ ዩናይትድ ስቴትስን ኩባንያ ቦይንን ኣብቲ ምርመራት ሓደጋ ዝሕግዙ ጉጅለታት ልኢኾም ኣለዉ። መራሕታ ነፋሪት ምስ ተበገሰ ድሕሪ ሓፂር ግዜ ገለ ፀገማት የጋጥሞ ከም ዘሎ ነቲ መዕርፎ ነፈርቲ ድሕሪ ምንጋሩ ንኽምለስ ተነጊርዎ ከም ዝነበረ ሓላፊ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣቶ ተወልደ ገብረ ማርያም ገሊፆም ኣለዉ። እቲ መራሕታ ነፋሪት ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ተመክሮ ዘለዎም ፓይለታት ምዃኑ ሰበስልጣነት መንገዲ ኣየር ገሊፆም ኣለዉ። ኣቶ ተወልደ ገብረ ማርያም ብዛዕባኡ ከምዚ ኢሎም
እቲ መራሒ ካፕቴን ስሙ ካፕቴን ያሬድ ሙልጌታ ምስ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ ሓምለ 2010 ጀሚሩ ንኣስተ 9 ዓመታት ዝሰርሐ ኣብራሪ ቦይንግ 737 ድማ ካብ ሕዳር 2017 ዓ.ም ጀሚሩ ን2 ዓመታት ዝሰርሐ ላዕለዋይ ፓይለት እዩ። ልዕሊ 8,000 ሰዓታት ዘብረረን ፍርቂ ኢትዮጵያዊ ፍርቂ ኬንያዊ እዩ። ኣብ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝለዓለ ሬከርድ በረራ እውን ዝነበረ እዩ።
ካብ መንጎቶ በቲ ሓደጋ ዝተቐትሉ 32 ኬንያውያን፣ 18 ካናዳውያን፣ 9 ኢትዮጵያውያን፣ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ቻይናን ጣልያንን 68 ዜጋታትን፣ ፈረንሳን ብሪጣንያን 67 ዜጋታትን፣ ግብፂ ከዓ 6 ዜጋታታ ተቐቲሎም ኣለዉ። ቦይን ነዘን ሓደስቲ ዓይነታት ነፈርቲ ኣብ 2017 ዓ.ም ይውፅእዎን እንተኾነ ኣብ ውሽጢ 4 ወርሒ ምዘና ኢትዮጵያ ኣየር መንገዲ ክልተ ምውዳቐን ብዛዕባተን ዓይነታት ነፈርቲ ኣብ ዓለም ፅኑዕ ክትትል ፈጢሩ ኣሎ።